direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca 11ka bisha Febraayo sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogeyna VOA Somali.com iyo fiimiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caruur ku gubatay guri dusha lagaga xiray magaalada Hargeysa.
Degmada Muhammad Joono 24 Juun iyo degmada Maxamuud Hayle ayaa u gurmanay. Marka aan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa. Marka waxaan la yiri caruur baa ku jirta. Markii aanu jabineyno galeenu ka soo waxaan ka soo saarnay laba caruur oo gubtay oo ku xidhan handaraab iyo laba caruur kale oo nool baan ka soo saarnay.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Sida ay Soomaali badani garan karto, hawl iyo shaqo waa laba erey oo ula jeeda mid ah wadaaga. Midkood walibana uu ka kale ku macno yahay. Qaamus ahaan, hawli waa shaqo, shaqana waa hawl. Sidaas awgeedna, mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa wareysi kooban oo V O A-du la yeelato taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Stephen Townsend. Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku wajahayaan isbeddelada ka imaanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii December ku dhacay 118,000 oo qof isla markaana ay u dhinteen ilaa iyo 4,300 oo qof oo ku nool ama ku kala nool 114 wadan. Fayraskan oo hadda dunidu ay u taqaano COVID-19 ama COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay dalka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay in ay ka heleen 24 qof. Fayraskan ayaa xilli uu dunida ku kordhayay sidoo kalena hoos waxa uu uga dhacay dalka Shiinaha oo uu markii hore ku sameeyay fiditaankii ugu badnaa, iyadoo dowladduna ay magaalooyinka ay ku soo rogtay xayiraado si ay uga hortagaan in bulshada uu ku dhex faafo xanuunkan. Shirkadda shidaalka Saudi Arabia ee Saudi Aramco ayaa arbacadan waxa ay sheegtay inay qorsheynayso inay wax soo saarkeeda saliidda cayriin ay kordhiso 1 milyan oo barmiil maalinkiiba xilli uu xoogaystay dagaalka shidaal ee u dhexeeya Saudiga iyo Raashiya. Tallaabada Saudiga ayaa timid kadib markii uu burburay heshiis u dhexeeyay dalalka ku jira ururka OPEC iyo kuwa aan ka midka ahayn oo Raashiya ay qayb ka tahay. Saudiga ayaa markii hore soo jeediyay in la dhimo wax soo saarka saliidda 1.5 milyan oo barmiil maalintiiba si loola tacaalo dhaqaale xumada ka dhalatay cudurka coronavirus oo yareeyay dalabkii saliidda ceyriin ee caalamka. Hase yeeshee, waxaa taas diiday Raashiya. Dhowr sano ka hor, boqortooyada Saudiga ayaa meesha ka saartay qorshe ay wax soo saarkeeda saliidda ceyriin uga badin lahayd 2.1 milyan oo barmiil maalinkiiba kadib markii hoos u dhac uu ku yimid dalabka saliidda dalalka OPEC oo tartan xoogan kala kulmay shirkadaha Mareykanka ee soo saara shidaalka laga sameeyo dhagaxa. Raashiya oo ah dalka labaad ee dhoofiya saliidda ugu badan caalamka ayaa talaadadii sheegay inay diyaar u tahay inay dib u soo cusboonaysiiso wada shaqayntii dalalka OPEC, inkastoo Sacuudiga ka sii daray dagaalka kuna dhawaaqay inuu suuqyada caalamka ku soo farraqi doono shidaal badan. Isku dhaca Saudi Arabia iyo Raashiya ayaa 25% hoos u dhimay qiimaha shidaalka caalamka, taas oo horseeday in guud ahaan suuqyada saamiyada caalamka ay qiimo dhacaan. madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guul ka gaaray tartankii uu kula jiray senatorka Bernie Sanders oo ay ku wada loolamayaan musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo codayn hordhaca oo ka dhacday qaar ka mid a gobollada Mareykanka, kuwaasi oo ugu muhiimsanaa gobolka Michigan. Biden oo markii saddexaad jagadan u tartamaya 30 sannadood ee u dambeeyey ayaa isagoo hogaamintiisa waxa ay markaasi cadeeyeen xisbiga dhexdiisa uu sii xoojiyey kadib markii uu ku guuleystay gobolka Michigan iyo gobollada kale ee Missouri, Mississippi iyo Idaho si uu u wajaho madaxweyne Donald Trump oo kasoo tartami doona xisbiga Jamhuuriga. Guulahan uu gaaray Biden ayaa xaaladda tartanka ku sii adkaysay senatorka Bernie Sanders.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe xilliga dalka Afghanistan soo saaray wareegto ogolaanaysa in xisbiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan in xabsiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan ka tirsan ururka Taliban, taasoo wadada u xaareysa in militariga Mareykanka ay ka baxaan dalka Afghanistan. Arrintan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay Taliban iyo Mareykanka dhowaan ku gaareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kaasoo hadafka ugu weyni uu yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka Afghanistan ka jirta muddada 19 sano ah. Heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya in muddo 14 bilood ah ay dalka Afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah ee NATO, halka Taliban looga baahan yahay in ay dib u heshiisiin siyaasadeed la gasho dowladda Afghanistan. Mareykanka ayaa durbaba waxa uu bilaabay inuu ciidanka ka soo saaro Afghanistan, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga. Ilaa iyo 8,600 oo askari ayaa laga soo saari doonaa muddo 135 gudaheeda. Ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga ayaa hadda waxay yihiin 13,000.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilowno, laba caruur ayaa ku geeriyootay shalay magaalada Hargeysa, laba kalena waa laga soo badbaadiyey kadib markii uu dab qabsaday gurigii ay deganaayeen oo ku yaalay koonfurta Hargeysa, iyadoo la sheegeen caruurta dusha lagaga xiray guriga. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa u sheegay VOA sida ay wax u dhaceen iyo dadka laga soo badbaadiyey gurigan shalay ku gubtay koonfurta magaalada Hargeysa.
Shilka dhacay wuxuu ahaa shil aada u murugo fara badan buu ahaa, waa na loo yeedhay oo 90 nambarka ayaa laga soo dhawaaqay. Waxaa la yidhi guri baa gubanaya, laba caruurana way ku xiran yihiin baa la yidhi. Markaan u gurmanay laba degmaan uu gurmanay, degmada markaan joogno 26 June iyo degmada Maxamuud Haybeel ee aan u gurmanay. Markaan meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holcaysa, marka waxaa lagu yidhi caruur baa ku jirta. Markii aanu jabinaynu galneen waxaan kasoo saarnay laba caruur oo gubtay oo ku xidhan handaraab, iyo laba caruur oo kaloo nool baanu kasoo saarnay. Maqsiinka labaad waxaan kasoo saarnay laba nin oo maskaxda ka jiran. Marka mushkiladu waxaa weyaan guri hadduu gubanayo, gudaha ka gubanayo, waxaa la ogaan karaa markuu dibadda u soo baxo. Marka waxyaabaha foosha xun ee waxaa weyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa laga tegayaa. Marka dabdamiskii inta uu soo socdo, intuu maxalada dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa. Dabkana time of detection waxaa dhabaa jira. Dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado, goora la imanaya, goora maxaa la yidhahdaa gargaar la fidinaya, dabkii waa la baqtiinaya, khasaari baa yaraana. Marka labada caruura, laba waxaan kala yar, gabadh iyo wiil, 2 sano iyo 4 sano kala jiray oo handaraab bay ku xinaaneegu gurigi markuu gubtay meel ka baxaan bay waayeen. Markii aanu ka jeebineen laba caruur ka soo saarayna, laba caruur oo kaloo rafanaya oo maqsiin kale ku jira ayaanu ka soo saarnay, iyo laba inoo waalan.
Dhinaca kale, taliya Sawaaxili ayaa sheegay in dhibaato weyn ciidamada dabdamisku ay kala kulmaan marka la eego caruurta waalidiintu ay guryaha dusha kaga xidhayaan.
Sababta horta waxaa u ah dadka, iminka caruur baa laga tegay guri inta hoosta lagaga xidho, weliba silsilada lagu xidho oo sawiro aan ku tusi karaa iminka, ayaa inta laga tagaa TV-ga loo sisiraadaya amba dab nool baa laag dhigaya. Marka laba sababo ayaa hadda jira dabka sababa. Marka dadka waxaan ku waaninayaa amba aan u sheegayaa in mamnuuca horta caruur yar guri laga tago, midda kale in handaraab lagu xidho, midda saddexaad la yaab kale xawaan silsilada lagu xidhiya, ama qofkii ha waalnaado amba ha noqdo maxaa la yidhaahdaa. Marka dad guriga uu leedh gubto uu gubo, waxaa la isticmaalo waxyaabo ka badan blaga waxaad ima soo guuri telefishin ka siraadmayo kombyuter lagu isticmaalayo taraajadi washing machine lagu isticmaalayo gurigiina caruurta lagu xidho oo lagaga tagay marka the overheating bug ayuu qaaday wixii uu kulaanay marka waa inuu gubta marka sababahaasa keena
taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeya guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaan weydiiyey isticmaalka gaasta oo ku soo badanaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo macluumaadka ama xogta ay dadku ka hayaan isagoo sheegay in ay fududahay hadii ay dadku u dhagan nuglaadaan fariimaha badbaadada dabka
en gaasu khatar maaha gaastu wax qarxana maaha dadku hadda waxa ay gaas baro qarxaday gaasar qarxayshay waxa weyn olol weyn ba baha marka sandarka amba haantu haduu dab weyn in badan ku sheedo uu qarxi doona laakiin dab inaga qarxiya ma weli malihin marka mushkilada dabka keento waxa weyn dab khade jeer markii gaas haanta furaan ee shooladana furaan ee dhaw wax ku karsadaan ayuu wax sameeyaan shooladu ninka waqtiyan marka haanti iyo shooladii intii u dhaxaysay xoog baa fuulay pressure la yiraado marka wuxuu noqonayaa marka inuu habo ama uu liigo liiga uu liigo marka guriga madbaxa dhan buu ayuu ku fidayaa marka qofka iska baraanda ayaa shoolinaya shid bahala shooladii marka waxaa sameysmay holac holacii baa marka aan barkii si qabsanaya amba jirkii si qabsanaya marka waxaan dadka kula talinayaa had iyo jeer marka gaas loo yimaado madbaxa loo yimaado waa inaad horta marka hore eegto haantu maxadantay shooladu maxadantay haamaka la yiraahdo haddii jeedo waxaan ku nasiib badanay maqsiin waxaan u furay albaabada iyo daaqadaha ayayna wada furan marka laba markaas soo satiin ayaan haanti furaysa shooladina in yar furaysa marka ka siraadanaysa muhiimadu waxa weeyse marka dambe raashinka dhameysid wana shooladina ka xidha kana xidha maxala haanta aad ka xidha marka waxa tahay safe laakiin hadii aan fantas ka timaado iska siraadidoon aad wixii ogeyn waxaan hadda jeen hol casmeenaya
qadar maxamed akule VOA hargeysa
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasto naga maqleysaan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa sii xajistay ku horeynta Britanka isreebreebka murashaxiinta madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka Biden ayaa doorasho dhacday shalay ku guuleystay gobolada Missouri, Mississippi isagoo kaga adkaaday Senator Bernie Sanders. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan inoo soo diray waxa soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandri.
Guusha uu ka gaaray Michigan oo uu ka helay 125 codadka ergada oo ka mid ah 1992 cod oo laga doonayo musharaxa ku guuleysta in xisbiga dimuqraadiga kama dambeysta ay u soo xushaan musharaxooda la loolami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada ee soo socota. Kenneth Powell waxa uu ka mid yahay codbixiyaasha gobolka Michigan.
Waa dimuqraadi dhab ah. Aniguna waxaan ahay dimuqraadi dhab ah. Waa wax cad oo aan mugdi ku jirin. Waxaaba intaasi sii dheer. Joe Biden waa nin wanaagsan.
Biden waxaa sidoo kale uu ku guuleystay gobolka kale ee Mississippi isagoo mar kale guul ku gaaray codadka dadka madow ee Mareykanka. Senator Sanders ayaa isaguna xoogaa guula waxa uu ka soo hooyay doorashada gobolka Washington halkaas oo dadku ku nool ay la tacaalayaan xanuunka coronavirus. Biden iyo Sanders ayaa baajiyay soo baxay ay ku qaban lahaayeen gobolka Ohio walaac laga qabo viruska corona awgii. Laakiin Biden ayaa waxa uu ka hadlay Philadelphia halkaas oo uu u mahadceliyay musharrixii hore oo isaga taageeray markii ay doorashada ka hareen iyo taageerayaashiisa.
Together we're bringing this party together. That's what we have to do. Tonight we are a step closer to restoring.
Innagu wada jirna ayaanu midayn karnaa xisbiga. Waa waxa ay tahay inaan sameyno. Caawa, waxaan ku sii yara dhawaanaynaa inaan wanaagga xisbiga soo celinno. Sharaftiisa aan kor u qaadno oo aan ugu dambeyntii sharafno aqalka caad.
Dignity and honor to the White House.
Goobaha codbixinta ayaa ku soo xirmay iyadoo natiijadu ay muujinayso in Sanders uu ku guuldareystay inuu codad ku filan uu ka helo taageerayaashiisa u badan dhalinyarada. Qaar badan oo ka mid a taageerayaasha Biden ayaa ku tilmaamay Sanders inuusan la soo shirtigin aragtiyo fog oo uu ku hanan karo taageerada xisbiga. Waxaana ka mid a dadkaasi sidaa qaba Jim Pearson oo codbixiye ah ku nool Michigan.
His approach needs to be a little bit more diplomatic. And unfortunately, this is his choice of presentation.
Siyaasadiisa iyo sida uu codka ku doonayo waa inay xoogaa noqotaa mid diblomaasiyadeysan. Nasiib darro sida uu hadda u dhaqmo ayuu doortay. Mana filayo inay u shaqeynayso.
Sanders iyo Biden ayaa dood dhexmari doonta maalinta Axada ee soo socota iyagoo mar kale haddana ku bartami doona gobollada Arizona, Florida, Illinois iyo Ohio.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu inoo soo diray wariyaha VOA Mike O'Sullivan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Dawladaha caalamka ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku xakameynayaan cudurka coronavirus ee dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay Shiinaha. Xanuunkan ayaa ilaa iyo hadda waxa uu asiibay ku dhawaad 119,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,300 oo qof oo kasoo kala jeeda dalal gaaraya 114 waddan oo dunida ah. Wararkii ugu dambeeyay ee warbaahintu arrimahan ay ka qortay waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fayraskan oo loo yaqaano COVID-19 ayaa ilaa 3 shalay waxa la diiwaan geliyay 1,214 kiisas cusub ah dunida oo dhan, iyadoo 30 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen, sida lagu sheegay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Shiinaha oo ah dalka uu cudurkani ka dilaacay dhammaadka bishii December ee sanadkii hore ayaa waxa la diiwaan geliyay 80,787 kiis. 3,158 ka mid ah dadkaasi ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus. Ilaa 3 shalay waxaa dalkaasi laga soo wariyay 24 kiisas cusub ah iyo 22 qof oo cudurkani uu dilay, halka 61,475 qofna ay kasoo kabsanayaan cudurka. Dalalka ka baxsan Shiinaha oo cudurkani ku faafay ayaa laga soo wariyay ilaa 37,706 kiis oo bukaano cudurkani haleelay ah. 1,323 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa ilaa haatan u geeriyooday coronavirus dalalka ka baxsan Shiinaha. Dalka ugu daran ee xanuunkani uu faraha ba'an ku hayo marka laga tago Shiinaha waa dalka Talyaaniga. Dalkaasi waxaa la diiwaan geliyay 10,904 qof oo bukaano ah oo 613 ka mid ah ay u dhinteen cudurka. Dalka Iiraanna waxaa la diiwaan geliyay 8,042 kiis oo bukaano cudurkani ah, kuwaasi oo 219 ka mid ah ay geeriyoodeen, halka South Korea ay diiwaan gelisay 7,715 bukaan ah oo 4,000 ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen. Dalalka Shiinaha, Spain, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa diiwaan geliyay kaysas cusub ilaa 3 shalay. Marka qaarad ahaan loo kala qaado, ilaa iyo maanta 4 ah qaaradda Aasiya waxaa cudurkan la xanuunsan 9,511 qof, iyadoo 3,230 qof ay cudurkani ugu geeriyoodeen. Qaaradda Yurub waxaa la diiwaan geliyay 18,110 kiis oo cudurkani ah, iyadoo 716 qofna uu cudurkani qaaradda Yurub ku dilay. Dalalka Bariga Dhexe waxaa la soo wariyay 8,566 kiis, iyadoo 299 qof uu cudurkani dilay. Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika isku dar waxaa la diiwaan geliyay 1,720 kiis oo coronavirus ah, iyadoo 32 qofna uu cudurkani dilay, halka qaaradda Afrikana la soo wariyay 111 kiis oo coronavirus ah oo 2 ka mid ah cudurkaasi ay u dhinteen. Gobolka Washington oo ah halka ugu daran ee cudurkani ayaa gudoomiyaha gobolkaasi waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in la mamnuucay isku soo baxyada iyo kulamada dadweynaha ee ay ka qayb galaan in ka badan 210 qof. Inta badan dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus waxay la kulmaan calaamado xumad ah oo ah mid fudud ama dhexdhexaad ah, laakiin dadka qaar, siiba dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba dhibaatooyinka caafimaad, waxay halis ugu jiraan xanuunno aad u daran. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa soo jeedinaysa in dadku ay si joogto ah gacmaha isaga mayraan, ka fogaadaan inay wajigooda taabtaan, aysan u dhowaanin qofka qufacaya ama hindhisaya, isla markaas inay guryahooda joogaan haddii uu qofku xanuun iska dareemo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duway.
Ma magaalada lascaanoodna dhallinyaro kasoo laabatay dalka yemen ayaa waxa ay ka hirgeliyeen xarumo ganacsi oo shaqo abuur u sameeyey dhallinyaro kale. warbixintan waxaa magaalada lascaanood kasoo diray cabdikariim olol.
magaalada lascaanood waxa ay ka mid tahay goobaha ay sida weyn ugu soo laabtay dhallinyaradii kasoo cararay colaadihii ka dhacay waddanka yemen ee xeryaha qaxootiyada ku jiray iyo kuwii ka dhigan jiray jaamacadaha. waxay soo kordhiyeen xirfado cusub oo ay ka mid tahay cunnokarin ay kusoo kordhiyeen magaalada iyo goobo ganacsi ah oo kala duwan. cabdisalaan axmed madar waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii ka timid waddanka yemen. waxa uu ka hirgeliyey magaalada lascaanood oo goob ugu talagalay inuu dhallinyarada kaga iibiyo waxyaabaha ay aadka u xiiseeyaan.
lama horaan waa cus jilaal dalkaagu hooyo, wax badan buu markaad ku nooshahay, wax badan baad ku qabsan kartaa. runaantii dalka markaan kusoo noqday waxaan kusoo kordhiyey ganacsi dhallinyarta, waxaan ku dhiirigelinaa dalka kusoo noqdaan oo ay ganacsiyo cusub ay abuuraan. runaantii ma aaminsani in dalka shaqala-aan ka jirto, laakiinse waxaa aaminsanaa inay xirfad iyo mataqaanaa aysan dhallinyaradu lahayn haddii dhallinyartu xirfad loo sameeyo inay ganacsiyo abuuri karaan oo dalku business ka jiro. weliba fursaduna ay aada u badan yihiin oo dee marka loo eego wadamada kale waxay fursaduna inay jaamiyihiin oo fursadaba jira oo qofka dhallinyarada ay adag tahay suu fursad ku helo.
cabdisalaam, waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii waddanka yeman marka dagaaladu ka dhaceen iskaga yimid, markaad isaga timaadeen oo lascaanood timid oo kale, bal nooga war.
runaantii iminka markaa dalka kusoo noqday wax badan baa isbedelay oo dalkii sidoo hore ahaan jiray maaha iminka. oo hadday tahay xagga mataqaanaa dhallinyartu empower loo sameeyo dee mataqaanaa fursado iyo isbedel badan baa dalka iminka jiro. runaanti aad baan ugu farxay marka dalka soo noqday. waxaan rajeynayaa dhallinyarta iminka doonaysa inay katagto dalka ama inay ganacsiyo ka samaysato inuu dalku u baahan yahay fursado badan ay ka jiraan ay ka horumarin karaan nafsadooda iyo qoyskooda.
sidoo kale cabdiraxmaan xasan cawud waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsiga aqoonta fiican u leh. waxaanu wax ka weydiinay dhallinyarada ka imanaysa waddanka yemen ee magaalada lascaanood a kusoo kordhisay ganacsiyada kala duwan. cabdiraxmaan ayaa sharaxaya muhiimadda ay u leedahay dhallinyaradu inay ganacsiya furtaan, gaar ahaanna waxa uu ka hadlayaa dhallinyaradu markay kusoo laabato waddanka caqabadaha iyo waxyaabaha la kulma iyo inay u baahan yihiin sida ay talooyin dhanka ganacsiga u heli lahaayeen.
cabdikariin, aad baa umahadsan tahay. marka koowaad, ganacsigu aad buu fiican yahay gobolka, dhallinyaro badan baa kusoo noqonaysa, ha u badnaatay dhallinyaro kasoo noqonaysa dalka yeman. taasina waxay dhiirigelinaysaa dhallinyarada dalka joogta oo waxay arkayaan dadkii qurbaha ka yimi, sidoo kale dadka qurbaha ka yimi waxay kusoo kordhiyeen magaalada arrimo cusub oo ganacsiga hore ka duwan oo waxaad arkaysaa meelo sharaabada lagu shiido oo gobolka ku cusub. waxaa arkaysaa waxyaa loo yaqaan fast foodka oo gobolka ama gobolada dalka oo dhan ku cusub oo laga dhehaya dadka yeman ka yimi baa hawshan fuliya ama qabta.
dhallinyaradan oo kale dee ganacsiyada hirgeliyeen waxay keeneen in waxyaaba cusub sidaad horeyba u sheegtay, maxaa lagaga dayan karaana?
waxyaa badan baa cabdikariin oo lagaga dayan karaa. nambar kow waa firfircooni iyo dad ganacsiga inay ganacsi sameyn dalkooda ka sameeyaana. waxaa laga dayan karaa in ay waddankooda horumariyaan oo in qofkan dal leeyahay oo waddan hooyo leeyahay baa u cad.
dhallinyaradani qaarkood isumay dhigin inay waddanka soo carareen oo ay barakac oo kale ama inay qaxooti yihiin oo kale, hore ayay suuqa u galeen, bal ka warataas oo kale?
waa arrin aad u fiican oo waxay muujinaysaa dhallinyarada ka yimi qurbaha inay yihiin dhallinyaro leh higs. qofka haduu higs leeyahay dhulka isdhigi maayo oo waxaa arkaysaa dhallinyarada dalka oo jaamacadii ka baxay xataa uu kuleeyahay masar maan haystaa, shaqana ma haysto, ninkan qurbu ka yimi, qaxoonti buu ka yimi, haddana qaxoontigii ismu sii qorin. oo waxaa jira dad intay qaxoonti ka yimaadeen raadiya meelo qaxoontiyo iyo barakacyaala, dadkaas in badan dadka way ka duwan yihiin. waxayna tusaale u noqonaysaa in qofka qurbaha ka yimi oo weliba qaxoonti ku tegay marka hore, markuu dalka kusoo noqdo inuusan qaxoonti ahayn. taana waxay dhiirigelinaysaa in dhallinyarada waxbarashada heerka sare inay ku daydaan iyagii.
soo laabashadoodu waxa ay tahay fursad aad u wanaagsan, waxa ay keeneen xirfado ay kaga dayan karaan dhallinyaradii hore u joogtay magaalada lascaanood, iyaguna guud ahaan deegaanada soomaalida ay wada yimaadeen dad iyagoo xirfadaasi xambaarsan ugana faa'iideeya bulshada qeybaheeda kala duwan. cabdikariin nolol, v o a, magaalada lascaanood.
haatanna waxaad nala dhegaysataan codka Hibe Maxamed iyo Siday Tahay Naftayda.
halkaad naga dhegaysanaysaanna dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka hareeda caddeyn ayaan gudagelaynaa qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo wareysiga aanu la yeelano taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee africom marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa shirkadda shidaalka sacuudi arabiya ee sacuudi
aramco ayaa arbacadan waxay sheegtay inay qorsheynayso inay wax soo saarkeeda saliidda cayriin ay kordhiso 1 milyan oo barmiil maalintiiba xilli uu xoogaystay dagaalka shidaalka ee u dhexeeya sacuudiga iyo raashiya. Tallaabada sacuudiga ayaa timid kadib markii uu burburay heshiis u dhexeeya dalalka ku jira ururka OPEC iyo kuwa aan ka mid ahayn oo raashiya ay qayb ka tahay. Sacuudiga ayaa markii hore waxa uu soo jeediyey in la dhimo wax soo saarka saliidda 1.5 milyan oo barmiil maalintiiba si loola tacaalo dhaqaale xumida ka dhalatay cudurka coronavirus oo yareeyey dalabkii saliidda cayriin ee caalamka. Hase yeeshee, waxaa taas diiday raashiya. Dowladda waa dhowr sano ka hor boqortooyada sacuudiga waxay meesha ka saartay qorshe ay wax soo saarkeeda saliidda cayriin uga badin lahayd 2.1 milyan oo barmiil maalintiiba kadib markii uu hoos u dhac ku yimid dalabka saliidda dalalka OPEC oo tartan xooggan kala kulmay shirkadaha Mareykanka ee soo saara saliidda laga sameeyo dhagaxa.
Dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku wajahayaan isbedelada ka imaanaya fiditaanka xanuunka coronavirus oo tan iyo bishii December ku dhacay 118,000 oo qof, islamarkaana ay u dhinteen 4,300 oo qof oo ku nool 414 dalood dunida ah. Viruskan oo hadda dunida u taqaano COVID-19 ayaa markii u horreysay ka soo bilaabmay dalka Shiinaha oo iyagu maanta sheegay inay ka heleen 24 qof. Viruskan ayaa xilli uu dunida ku kordhay sidoo kale hoos waxa uu uga dhacay dalka Shiinaha oo markii hore uu ka soo bilowday.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe xilliga dalkaasi waxa uu soo saaray wareegto ogolaanaysa in xabsiyada dalkaasi laga sii daayo kumanaan ka tirsan ururka Taliban, taas oo wadada u xareysa in militariga Mareykanka ay ka baxaan dalka Afghanistan. Arrintan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii ay Taliban iyo Mareykanka dhowaan ku gaareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kaas oo hadafka ugu weyn uu yahay in lagu soo afjaro colaadda dalka Afghanistan ka jirta muddada 19 sano ah. Heshiiska ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa in muddo 14 bilood ah ay dalka Afghanistan uga baxaan dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada la ah ee NATO, halka Taliban-na looga baahan yahay in ay dib u heshiisiin siyaasadeed la gasho dowladda Afghanistan.
Dowladda Mareykanka ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay waxay kordhisay duqeymaha cirka ee gudaha Soomaaliya ugu geysanayso kooxda Al-Shabaab. Sanadkii 2019 Mareykanka waxay Soomaaliya ka fuliyeen ilaa iyo 64 duqeyn, halka sanadkana ay fuliyeen ugu yaraan 20 duqeyn oo dhanka cirka ah. Haddaba wariyaha V O E-da ugu soo waranta xarunta waaxda gaashaaniga Mareykanka Pentagonka Carla Bapp ayaa shalay wareysi kooban la yeelatay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM, General Stephen Townsend, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
General Stephen J. Townsend ayaa ugu horreyn ka jawaabay su'aal ahayd in uu isbarbardhigo khatarta xilligan ee kooxda Daacish ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq iyo kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
I won't compare the threat of Islamic State in Iraq and Syria today because I don't follow it daily.
Ma barbardhigi karo khatarta kooxda Daacish ee Ciraaq iyo Suuriya sababtoo ah ma daba galo warkooda maalin walba. Waxaan ku sheegi karaa sanadihii 2016 iyo 2017 markii ay Daacish ka dagaalamaysay Ciraaq iyo Suuriya, xilligaas oo aan la noolaa xaaladda si maalinla ah, waa ay ka khatar badnayd Al-Shabaab xilligaasi. Xilligan la joogo waxaan u malaynayaa inaad arkayso in la yareeyey khatarta kooxda Daacish ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Inkastoo aan 2 askari oo ka tirsan ciidankeenna ku weynay shalay iyo maalintii ka horreysay, taasoo ku tusaysa in khatari weli ay jirto. Qaaradda Afrika, Daacish iyo Alqaacida labaduba way ka jiraan. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Alqaacida, sidaasi darteed waa garabka ugu dhaqdhaqaaqa badan Alqaacida. Xitaa waxay leeyihiin awood ay howlgallo kaga fulin karaan dibadda, taasoo aan ka aragnay xerada Manda Bay ee dalka Kenya 5-kii January. Waxaan kaloo ognahay inay jiraan khatar ah in la weeraro safaarado iyo isusoobaxyada dadka meelo ka baxsan carrada iyo xuduudaha Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed waxaa jirta khatar ah howlgallo dibadda ah oo ka jira gobolka guud ahaan dhammaan gobolka xilligan. Al-Shabaab waxa kaloo ay doonayaan inay weeraraan dadka Mareykanka meel walba ay ka helaan, xitaa gudaha Mareykanka. ma garanayo inay leeyihiin awooda inay taasi ku sameeyaan hadda, laakiin haddii aan iska dhaafno hal daqiiqo, si dhaqso ah ayay u awoodi karaan in gudaha Maraykanka ay waxyeelo ka geystaan.
Weeraradii uu Maraykanka ka geysan jiray Suuriya ayaa yaraaday, waxaase kordhay duqeymaha cirka ah ee uu ka fulinayo Soomaaliya. Maxay tahay sababta? Ma khatarta Al-Shabaab ayaa sare u kacday? Waa kan mar kale taliyaha ciidanka Maraykanka ee Africom, General Townsend.
So I've only been dealing with this problem set here, Al-Shabaab, for about 8 months.
Waxaan dhibaatadan la cilaaqtamayay waa kooxda Al-Shabaab ee muddo ku siman 8 bilood. Waxaan dhihi karaa heerka khatarta uu sarreeyaa. Bilooyinkii aanu ka soo gudubnay aad bay khatarta u sarreysay. Aniga ahaan 8 bilood ka hor ayaan markii ugu horreysay Afrika tegay. Waana taas sababtaad u arkaysid kororka weerarada cirka ah.
General Townsend, waxaa la weydiiyey in duqeymahani ay shaqaynayaan oo ay yaraynayaan khatarta Al-Shabaab.
Xaqiiqdii waan rumaysanahay, waan rumaysanahay taas. Waxaan haynaa fikrado amaba iyagu ay isdhahayaan. Mana rabo inaan ku sii fogaado oo aan dhaho intaasi wax ka badan, laakiin waxaan aragnaa inay ka baxayaan meelaha aan xoogga saarayno. Muuqaal ahaanna waxaan arkaynaa iyaga oo dhaqaaqaya. Marka waxaan aaminsanahay in duqeymuhu ay shaqaynayaan.
Duqeyntii ugu dambeysay ee uu Maraykanka ka geysto Soomaaliya ayaa 9-kii bishan ka dhacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxay Maraykanku sheegeen inay ku dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa ka horreysay duqeyn ay Africom ku sheegtay in 22-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay ku dileen Bashiir Qoorgaab oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab.
Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobayay wareysigii taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika, General Stephen Townsend, ay la yeelatay wariyaha V O A Pentagonka Carla Bab.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad haatana kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho kusoo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddii aynu ka soo gudubnay, waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, kuwaasoo kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana imaanshaha wafdigani uu ku soo beegmayaa xilliga cirka isku sii shareerayo muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, taasoo sababtay inay ciidamo geeyaan suhdiinta u dhexeysa labada dal, iyadoo horeyna ay dhinacyadu isugu hayeen kiiska badda ee iminka dacwadiisu taallo maxkamadda caalamiga ee adduunka. Haddaba imaanshaha wafdiga Kenya iyo martiqaadka loo fidiyey madaxweynaha Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa xurgufta siyaasadeed ee u dhexeysa labada dal? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Xasan Kaafi, horta aad baa u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A oo waan salaamayaa iyo bulsho weyn Soomaaliyeedba. Anigu aragtideyda haddii aan cabiro, uma arko in khilaafka soo jiitamay ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ka dhexeeya ee xuduudda ku saabsan inay imaanshiyaha wasiirka arrimaha gudaha ay soo afjarayso uma arko. Sababtuna waxay tahay Kenya khilaafkeedu wuxuu ahaa mid soo jiitamay. Ugu horreyntii waxay Kenya haysataa dhul Soomaaliyeed oo ay muddo dheer soo haysatay gobolka NFD. Markii hadda khilaafkan la fiiriyo 2009-kii ayaa khilaafkan hadda salkiisu soo bilowday, kaasoo ku qotomay macnaha arrintii isfahamka ee laga galay badda. Khilaafka halkaas ka soo abuurmay, sidaad ogtahay oo kale, 2012-kii dowladda Kenya waxay soo gashay ciidamadeeda militariga ayaa soo galay gudaha xuduudda Soomaaliya, taasoo aan ognahay dowladdii markaas jirta ku meel gaarka ahayd Soomaaliya ee hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed in ay arrintaas ka biyadiiday, kadibna loo tanaasulay oo laga aamusay, sidaasna ay ku soo galeen gudaha dalka Soomaaliya. Hadda waxaa socda inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay sameynayso xasuuq ay ka sameynayso diyaaradeedu ay dadka shacabka iyo hantida ummadda Soomaaliya ay burburiyaan. Sidaas darteed marka marar badan waxaa jirta in madaxweynaha hadda joogo ee talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tegay oo heshiisyo lala soo galay, la soo wada hadlay, waxyaaba badan laga wada hadlay, kiiskii badda isaguna uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka uu yaallana, khilaafyadaas oo soo jiitamay markii aan ku cabiro, aniga uma arko in hadda
dowladda Soomaaliya dowladda Kenya wasiirka arrimaha gudaha ee yimid Muqdisho inuu arintan soo afjari karto qilaafkan uu sii soconayaa wuxuuna u baahan yahay tilaabooyin kale iyo si kale in wax looga qabto
haye Nuur Sheekh Cismaan
waad mahadsantahay Xasan Kaafiyow ninka saaxiibka ayaa Cabdiraxmaan aad baan u salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaasha way salaam yihiin waxa way salaam kadib horta dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya khilaafkoodu in muddo abu soo jiitamayay hase yeeshee haday maanta wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu yimid madaxweynaha jamhuuriyadduna uu aqbalay inuu maareeyay uu ku tago booqasho dalka Kenya waxaan isleeyahay khilaafkii wax badan bay soo afjaray doontaa hadii Ilaahay yiraahdo waayo dad laba wadan waxa weeye xiriir wanaagsan ba ka dhaxeeyay awl haddana ka dhaxeeya dhaqaaleynu wadaagnaa waxaynu wadaagnaa dad waxaynu wadaagnaa arrimo oo security iyo amniga iyo la dagaalanka argixisada ku saabsan waxyaalo kale oo tiro badan hadalladan saaxiibkay uu gacanta uu afka ku dhuftay uu yiri 2012kii bay xog ku soo galeen xogmiina ku soo galeen ogolaanshaha baarlamaanka Soomaaliya marar badan bay ka fadhiisteen oo ka doodeen oo ka hadleen ciidamo nidaam ku soo galay la dagaalanka argixisada oo nimankan cadawga oo Kenyaana cadawga ku azuma Soomaaliyana cadawga ku ayay ku soo galeen waana wax iska soo jiray oo in muddo soo socday waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyaddu wadamada dariska inuu ku bixiyay maareeyay juhdi aad u badan xiriirkooda in la wanaajiyo wadamadii markii ugu horeysay uu tagay bay kamid ahayd way wakiilay sufray Muqdisho to Nairobi flightkii loo furay markii ugu horeysay ay ahayd xiriir wanaagsan oo waxa weeye aad u fiican baan jiray hase yeeshee mid madawgi waxaan isleeyahay uu dhamaan doona wada hadal wanaagsan baan laga geli doona waxyaalahaana dal tabayna waa wax ay keeneen dad inaga dhaxdeena sida Jubaland oo kale oo aad moodo in dad inaga dhaxdeena ay siyaasada qayb ay ku leeyihiin oo labadii dowlad ay isku dirayaan way laakiin insha Allah way dhamaan doonta
Cabdiraxmaan maxaa daliila aad u haysa inaan wax guula laga gaari karin wada hadalada curdanka ee u bilaawday dalalka Soomaaliya iyo Kenya
waxaan daliil u hayaa ama aan ku sababayn lahaa nin dhinacna raba inuu kaala hadlo oo ku muujinayo inuu xiriir fiican kula sameynayo oo wada hadal kugu imaanayo dhinacna kugu soo hubaynaya dad milishiyaad ah oo arkaysid waxa ka dhacay labada magaalo ee dariska ah ee Mandera iyo Baradhaawo isbuucii la soo dhaafay aad la socotid dhinac kale dadkaaga duqeynaya oo maatadii iyo caruurtii iyo shirkadihii iyo ganacsigii iyo wixii bulshadu ay ku noolayd dhinac kale ka burburinayo waxaad dareemi kartaa inuu ku hoosaasiyo oo uu ku hordisiyo raba laakiin ka dhab ma aha inuu kula hadlo diyaar nooma aha marka anigu waxaan dhihi lahaa aan ku sababayn lahaa in arrintaas aysan ka dhabahayn ficilada ay sameynayaan dowladda aan dariska nahay ee Kenya madaxyadu ay sameynayaan iyo ciidamadu ay sameynayaan iyo arrintan arrin isdaboolaysa maaha marka anigu waxaan qabaa dowladda Kenya diyaar uma ahan inay hadda ay wada hadal ama xiriir fiican oo dunyaasi inay sameyso sababta waxaad arkaysaa inay soo hubaynayaan ama ay dabada ka taagan yihiin dad mucaarad ku ah marka nin dhibaatooyinkaas dhan soo hurnaya oo garan waayay shacabkii dariska ahaa oo walaala ahaa oo wada noolaa ee deegaankaas ku noolaa in amaankooda iyo xasiloonidooda iyo siday u wada noolaan lahaayeen laga fakaro ganacsigu isku socdo dadkaas ay wada noolaan fahmi waayay aniga uma arko inay muhiimad leedahay in wada hadal la sameeyo sidoo kale waxaan ka soo horjeedaa madaxweynuhu inuu casuumaddaas hoosaasinta ah waxba ay ka soo naasacadaanin inuusan aqbalin oo uusan aadin meeshaasna uusan tagin ee uu ka fakaro xal kale iyo si kale oo wax loo maareyn karo siyaasi la mid ah waxaa hadda dood ka taagan tahay oo guux badan uu ka jiraa joogida ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya ay joogaan oo ogtahay inay ka baxeen nidaamkii iyo qawaaniinta caalamiga ahaa marka arrimahaasan soo sheegay dhan waxay sabab u yihiin ama cadeyn u noqon karaan inaysan daacad ka ahayn dowladda Kenya inay Soomaaliya xiriir fiican la yeelato
Nuur waxaad ifafaale iyo rajo wanaagsan ka muujisay in horumar laga gaari karo wada xaajoodka bilowga ah ee uu horudhaca u yihiin wafdiga Kenya ee Soomaaliya dhawaan soo gaaray maxaad arintaas ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa horta waxa la yiri hadayna baahi ayna jirin oo ayna baahi maartay keenin karta in halkan meeshan xal laga gaaro ayna jirin wasiir dhan oo arrimaha gudaha ma yimaadeen way marka waxa meesha ka muuqanaysa mar hadii wasiirka arrimaha gudaha uu yimid inay jirto sabab ay labada dowladoodba uga wada hadli karaan waayo waan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Uhuru Kenyatta New York bay ku wada hadleen oo wada hadal ku dhaxmaray kadib waxaa laga wada hadlay in xiriirka labada dal uu joogto ahaado ama mid siyaasadeed ha noqdo ama waxa mid dhaqaale ha noqdo ama mid amnigi iyo ku saabsan waxyaalaha Afrika ka dhacayo dhan ku saabsan ha noqote inay wax mid ahaadaan ayaa waxyaalaha la isku afkartay kamid aha laakiin hadda hadii madmadow uu yimid waxaad moodaa walaalka Cabdiraxmaan inuu ku dhabaqayo waxyaalaha Soomaalida dhexdeeda ka jira oo Jubaland hadii la soo qaado waa waxa weeye waa Soomaali weeye wada Soomaaliyeed maamul goboleed Soomaaliyeed oo deegaanka ka dhisan way dawladda federaalka iyo Jubaland wax ka dhaxay way marka wixii ka dhaxayay dawladdii dariska aynu ahayn oo dhaqaale naga dhaxayay oo waxa way siyaasadii naga dhaxaysay oo xiriir sokeeyo oo walaaltinimo oo wanaagsan oo isu socod uu naga dhaxay oo ganacsi naga dhaxayay in lagu dabaqo sax ma ah way marka waxa sabab u ah oo is leeyahay waa lagu guuleysan doonaa oo dawladda Soomaaliyana insha Allah aan is leeyahay boqolkiiba boqol weyn aqbali doonta weyn ku guuleysan doonta dadkan inina kala meermeen waayo waan ognahay intaasoo ganacsato Soomaaliyeed bu dhaqaalaha keen ku tirsan yahay intaasoo diyaaradood ba maalin walba ka timaada everyday in ugu yaraan 7-8 diyaaradood ba ka timaada Nairobi oo waxa way qaar siyaasiyiinteena qaadaan qaar ganacsi la yimaadaan qaar jaad keenan qaar dhaqaale kale ay abuuraan kulligood waxaas lama dabooli karo way
waxaan joognaa gunaanadkii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu dhameyn karaa khilaafka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhaxeeyo xiriirro dhinacyo badan leh aan ku horeeyo Cabdiraxmaan
anu halka waxaan u arkaa ama aan dhihi lahaa in dariiqa ugu haboon ee dawladda Soomaaliya inay marto loo baahan yahay si arrimahan u xaliso waxay tahay dawladda Soomaaliya waxa laga rabaa in la imaato aragti iyo istaraatiijiyad maangal ah oo dhameystiran oo xuduudaheeda iyo dhulkeeda ay ku maamusho hadda waxa la sameynayaa ciidamo in la geeyay meesha ayaa igu maqaala ama ay jirto aan ka warhaynaa sida warbaahinta ayaan kala socono in dawladdu ay dhameystirto inay nidaamkeedii iyo kala dambeyntii iyo sharcigii inay ku soo dabaasho deegaanadaas xuduuddeedana ay xirato markaas ay ka adkaato wixii gudaha Soomaaliya ku jira oo dhibaato iyo quluqlootooyin ku wada ama waxyaalaha amaanka lidku ah ka sameynaya inay meeshaas ayadu ay horta ay soo celiso nidaamkeedii dawliga ay ku soo celiso ku soo dabaasho taasna waxay keeni kartaa isleeyahay in dawladda Kenya hindiseheeda ah inay mar walba ay ku soo faalasho oo ay sameyso waxyaabo aan loo baahnayn inay sameyso inay ka baxdo waxa hadda uu sheegay walaalkay Cusmaan Nuur Sheekh Cusmaan uu sheegay in heshiisyo badan ay jiraan marar badan la wada hadlay laakiin wixii lagu wada hadlay aw taas is weydiin mudan wixii lagu wada hadlay dawladda Kenya mar walba ka baxdaa markaan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu waa inay ka tashadaan sida ayagu ay amuurahooda gudaha ay u xalisan lahaayeen ay wadanka xuduudihiisa loo xiri lahaa mid ka labaad dawladda Kenya waxa laga rabaa inay ayaduna joojiso faragelinta iyo dhibaatooyinka ay ku sameeyayso duqeynta ay ku sameeyayso dadka maatada ah iyo dadka xoolaleyda ah hantida ay burburinayso dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee wadaniga ana waxaan ugu baaqi lahaa inay dawladooda ku taageeraan wax kasoo ay ku saxan tahay
haye nuur dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa inuu ku dhamaan karo wadanka ee walaalkay xuduud hala soo xiray iyo waxba ka dhawaajinaya hadda wadan xuduud loo soo xiray meesha ma joogan waxa loo baahan yahay waa xiriir diblomaasiyadeed oo siyaasadeed in wadamada dariska lagu hagaajiyo way dawladuna hadda hawshaas way ku jirtay haddana way ka shaqeynaysaa way haddana invitation Kenya nooga yimid hadii la aqbalay de way ka sii wanaagsanaanayaa siyaasadaan is leeyahay boqolkiiba boqol waana xiriir diblomaasiyadeed iyo siyaasad diblomaasiyadeed oo inaga iyo caalamka noo dhaxaysa inaga iyo dariskeena inoo dhaxaysa baa xal lagu keenin karaa way laakiin hadii la yiraahdo maanta xuduud la soo xiro maanta xuduud la soo xiro meesha nooma jiray ciidamada Kenya wadanka gudiisa ku jiraan Itoobiyaanku waxay ku jiraan gudiisa African Union bayna ku wada hawlgelayaano midowga Afrika gurmad ahaan bay noogu yimaadeen wadanka argagixisa joogta dhibba ka jira inaga dhaxdeenay siyaasad ahaan isma fahansanin marka waxaan u baahanahay waxa weey xal siyaasadeed oo guud oo inaga inoo dhaxeeya inaga iyo diriskeena noo dhaxeeya inaga iyo African Union iyo wadamada igad xal siyaasadeed noo dhaxeeya oo wada gaarno midaas baan aniga xal u arkaa inuu noqon karo insha Allah dawladdeena waa rajaynayaa inay wax badan ay ka qaban doonto arintaas kuna guuleysan doonto hawlaha socda dawladda Kenyana haddii hadda hadduu wasiirkeeda yimid waxaan is leeyahay saasayba ku dhamaan doontaa xiriirkiina soo wanaagsanaan doona halkaasna doorashada ka dhimana insha Allah taala inaga dhaxdeenno inuu is xalino hadda waan ognahay in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay is iman doonaan insha Allah taala shirar isugu iman doonaan in ay baabi'i doonto kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee inaga dhaxdeenna iyo tadariskeena saasayna waxaan is leeyahay halku ku iman doona kuna soo afjirmi doonaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Maxamed Shabeel oo dhigta kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aanu intaasi ku dhaafnay xubinta dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ku istaagay markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka ee Daha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka ee Daha ee Laanta Af Soomaaliga ee VOA. dhageystayaal waxaan dhagta u dhigaayay telefishinada af soomaaliga ku hadla kuwa ugu caansan midkood weliya aad moodo inuu shaqada ka soo daahay oo yaro xiiqsan ayaa u darban warkii maalintaas inuu tabiyo markaabuu ku bilaabay wasiir hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas howlo shaqo ugu maqnaa howlo shaqo maalin kalena waxaan maqlay wartabiye meel ka soo hadlaaya kana warramaaya dhibaatooyinka wariyayaashu ay soomaaliya ku qabaan markaas buu yidhi toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heblo lagu dilay saddex wariye iyaga oo howlahoodii shaqo gudanaya dhowr idaacadood iyo dhowr telefishan kolkan weedhaas ka maqlayna waxaan ogaaday inuu yahay qalad hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey qalad weliba aad u muuqda oo si fudud loo dareemi karo waa qalad labaatan sano ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd ha yeeshee faca maanta jooga aanay isdareensiin qalabka warfaafintana aan cidi kula yaabin keebaa haddaba uu qaladku weedha kaga jiraa jawaabtu waxay tahay wuxuu kaga jiraa israacinta labada eray ee kale ah hawl iyo shaqo kuwaasoo iyada oo aan waxba loo dhexaysiinin ay wariyayaashu wararkooda iyo faallooyinkoodaba ku tabiyaan sida ay soomaali badani garan karto hawl iyo shaqo waa laba eray oo ula jeeda mid a wadaaga midkood walibana uu ka kale ku macno yahay qaamus ahaan howli waa shaqo shaqana waa howl sidaas awgeedna mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid dulucdeedu waxay tahay laba magac oo iyada oo aan wax kale loo dhexaysiinin la israaciyaa waxba ujeedooyinka hadalka kuma kordhiyaan waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda berri boosaaso bandar qaasin ayaan u sadcaali doonaa ama adiga oo yidhaahda dad badan ayaa duumo dhaxan sanad walba qaaradda afrika ugu le'da ama adiga oo yidhaahda hebel waa nin muran akeekan badan erayada boosaaso iyo bandar qaasin waa laba magac oo isla magaalo keliya loogu yeedho haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan waana cudurka qaniinyada kaneecada qaarkeed laga qaado haddii kolka aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro sidaasoo kale hebel waa muran badan yahay inaad tidhaahdo waa hadal la yaqaan waa akeekan miiran inaad tidhaahdaana waa wax iyadana la garan karo ha yeeshee waxa aan la garan karin oo innaba aan wax soo kordhinayni waa inaad labada eray israaciso dabadeedna aad tidhaahdo hebel waa nin muran akeekan badan haddaba sidaynu soo aragnay howlo shaqo waa laba eray oo israacintooda uu laaxin qurihi ka kordhaayo waxaana iska cad haddii la israaciyo inaanu midkoodna kan kale macno cusub biirinayn oo ujeeddada guud ee hadalkana aanu faahfaahin dheeraada inaga siinayn waxaa kolka habboonaan lahayd labada magac inta la kala xidhiir furo in midka hore tilmaan la raaciyo lana yidhaahdo hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas howlo dowladeed ugu maqnaa ama in la yidhaahdo toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heblo lagu dilay saddex wariye iyaga oo howlahoodii warfaafineed gudanaya ama in la yidhaahdo raggii ay shalay maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jiray qaar inta xarig dheer lagu xukumay haddana shaqo adag ama howl adag ama howlo adag loogu daray maalin kale ayaan haddana waxaan maqlay wariyayaasha midkood oo leh dowladda turkigu waxay qiratay inay gulf dagaal ku qaaday waqooyiga dalka Iraq halkaas oo ay ku weerartay dagaalyahanada xisbiga kurdiga ee PKK lagu magacaabo weerdaana waxa ku jira gafla mid ah kii aynu soo aragnay oo ah israacinta laba magac oo aan waxba loo dhaxaysiinin waa israacinta gulf iyo dagaal oo ah laba magac oo mid waliba uu midka kale ka madax bannaan yahay inkastoo qaamus ahaan uu xiriir dhow ka dhexeeyo dagaal waa magac lagu tilmaamo waxa ka dhex dhaca laba dhinac oo inta si uun wax ugu heshiin waayey faraha isa saara waa diriro waa islayn gulfna waa maxay waa magac loo yaqaan col tirayar oo fardooley ah sidaa darteed labada israacintoodu ujeeddada waxba kuma kordhinayso magac magaca kale la raaciyaa sida ay laaxin u tahay oo aanay macnaha guud waxba ugu kordhinayn ayay tilmaan tilmaan la raaciyaana laaxin u tahay iska daa maqlaha ama akhristaha inay garashada ujeeddada wax dheeraada uga iftiimise intii muddo ahba waxaa soomaalida dhexdeeda ka hirgalay oraah qalad ah ha yeeshee aan cidina dhaagin waa oraahda fiican badan oo soomaali aan tiro yarayn ay hadda kaga jawaabto su-aalaha isnabdaadinta iyo iswaraysiga daaran sida maxaad sheegtay iska waran xalay maxaad ku balideen caruurtii sidee kuu yihiin reerkii maxaad kaga warqabtaa iyo kuwa kale ee ay isku jaadka yihiin halkaana waxa ay dhibaatadu ka jirtaa waa israacinta labadan eray ee kale ah fiican iyo badan ama fiican iyo badan oo ah laba tilmaamood ha yeeshee aad arkayso si qalada in magac iyo tilmaan la isaga dhigaayo sidaan meel hore ku soo sheegay waa oraah qalad ah oo haddana afkeenna si sibiq ah ku soo gashay dad yar ayaa xusuusan taasina inay dhacday 1970-nadii qarnigii labaatanaad waxaa baryahaas lagu kaftami jiray oraahdaasna lagu dhaajin jiray niman shisheeye ah oo barashada afkeenna la daalaa dhacayay waxay ahaayeen injineeradii shiinaha ahaa ee ku howlanaa dhismaha waddada dheer ee isku xirta gobollada hiiraan iyo togdheer dabadeedna soomaali badan ayaa ku sirantay oo mooday fiican badan in lagu jawaabaa inay tahay oraah saxa mana aha oraah sax ah iyo wax u dhow toona dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali ibaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha nintaasi ku dhaafnaysaga ayaan ugu dambeeya oo gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamo
This is VOA News. I'm Diane Roberts. Currently